Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ala taysir wa tasjil, kemudahan yang diberikan oleh Allahu jalla wa ala kepada kita untuk kita duduk di rumahnya, saling tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling berpesan, saling nasihat menasihati, dan lebih dari itu Allahu Jalla fi'ula telah memudahkan untuk mewujudkan sebuah amalan besar dalam dinul Islam, at-tazawur, saling berziarah antara satu dengan yang lain. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang kita harapkan pertama kali agar Allah Jalla wa Ala menitipkan keikhlasan kepada kita semuanya. Harapan setelah titipan keikhlasan ini, Allahu Jalla fi'ula menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berberkah, duduknya kita bersimpuh di rumahnya Allahu Jalla wa'ala menjadi majlis yang berberkah. Kelelahan dan kecapean kita menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengorbanan yang kita berikan diberkahi pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keberkahan hidup inilah yang akan bermakna di dunia dan akan menjadi modal untuk kita bawa dalam kehidupan yang abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa beruntungnya seseorang Muslim dan seorang Muslimah tatkala umur yang diberikan oleh Allahu Jalla fi'ula diberkahi oleh Allah. Semua kegiatan-kegiatan dalam hidupnya diberkahi oleh Allahu Jalla fi'ula. Semua dari titipan nikmat-nikmat Allahu Jalla fi'ula diberkahi oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Betapa beruntungnya orang tersebut di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa keberkahan yang dia dapatkan di dunia inilah yang akan menjadi modal untuk hidup di sisi Allahu Jalla wa Ala yang abadi, ahibbati fillah. Saya ingatkan kembali, keberkahan hidup ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali harus berada dalam koridor syariat selalu, baik zahir kita ataupun batin kita. Selalu berada dalam koridor syariat Allahu Jalla fi'ula. Dalam ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, zahiran wa batina, untuk selalu berada dalam jalur tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Untuk menjadikan karya-karya kita berberkah, harus barakallahu fikum dibarengi dengan jiwa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allahu Jalla fi'ula setelah memberikan kemudahan untuk kita berziarah kepada saudara kita, lalu kemudian bertemu dengan mereka dalam majlis yang mulia ini, dititipkan keikhlasan olehnya, tabaraka wa ta'ala, Allahumma amin. Tentu setelah mengungkapkan syukur kita kepada Allahu Jalla fi'ula, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka dari majlis ini, ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mengucapkan terima kasih yang banyak kepada siapapun yang ikut terlibat dan yang ikut andil, sekecil apapun andilnya dalam pelaksanaan tazawur ziarah ini, barakallahu fikum. Kemudian berkumpul dan bertemu di rumahnya Allahu Jalla fi'ula. Kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tidak ada ucapan kecuali jazakumullahu khaira atas usaha yang telah dilakukan oleh ikhwanuna untuk bisa terlaksana dan terwujud daurah ilmiah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga menjadi timbangan semuanya, semoga menjadi timbangan amal soleh buat kita semuanya di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak untuk berbicara tentang problematika pemuda dan pemudi tentunya, dan solusi yang telah diberikan kita oleh agama kita ini, barakallahu fikum. Dari tema yang disodorkan kepada saya, setidaknya ada tiga hal yang perlu kita angkat di permukaan dalam bab at-tanasuh wa tazakur, tazakur. Yang pertama, tentang pemuda dan pemudi dalam pandangan agama. Sinus syabab, umur yang dikatakan pemuda dan pemudi itu telah dibahas. Yang paling dekat adalah umur seorang syab dan syabah, mulai dari dia akil balik sampai berumur 40 tahun. Ini disebut dengan sinus syabab. Dari 40 ke 60 itu yang disebut dengan kuhula. Ke atasnya disebut dengan syuyukh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaula muda dan mudi dalam pandangan agama, keberadaan mereka di tengah umat ini adalah bina mustaqbaliha, bangunan masa depan umat ini, barakallahu fikum. Bina mustaqbaliha. Saya sampaikan ucapan Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dalam pandangan syariat ini, keberadaan kaula muda dan mudi adalah bina mustaqbali hadhil ummah, bangunan kokoh umat ini, barakallahu fikum, di masa depannya. Dan tidak akan sempurna bangunan umat ini kecuali harus asy-syabab, para pemuda dan pemudinya, berjalan di atas satu jalan, rahimani wa rahimakumullah. La yatimu bina'ul ummah, tidak akan sempurna, kata beliau, bangunan umat ini di atas para pemuda dan pemudi yang bermacam-macam jalur dan langkah hidupnya. Maka akan bisa terbentuk bangunan umat ini di masa yang akan datang, atau sekarang ini, dan di masa yang akan datang, di saat berjalan di atas jalan umat itu sendiri. Maka di saat a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, mengetahui hal ini, bahwa kekuatan dan masa depan umat ini ada di kaula muda dan mudinya, bangunan umat ini ada pada penyanggah para pemuda dan pemudinya, di saat a'da'ul Islam mengetahui hal itu, harisah, A'da'ul muslimin, musuh-musuh muslimin itu bersemangat untuk menawarkan, untuk mentalkinkan, menyampaikan syabab al-muslimin, pemuda dan pemudi muslimin tersebut, manhajan gairu manhajihim, liyahdimu bina al-muslimin. Musuh-musuh Islam, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, berupaya untuk mentalkin, menitipkan, menyampaikan manhaj yang bukan manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meruntuhkan dan menghancurkan bangunan kaum muslimin tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kewajiban kita semuanya, al-aba wal-ummahat, kewajiban kita semuanya, barakallahu fikum, untuk benar-benar memberikan bantuan para mudarrisin dan mudarrisat, para murabbiin, murabbiat, menitipkan, memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka untuk menjaga dan melindungi dari tipu muslihat musuh-musuh para pemuda dan pemudi tersebut. Barakallahu fikum. Untuk menjaga manhaj mereka agar jangan sampai terusakkan, maka pertama kali kata beliau yang harus kita lakukan adalah al-ihtimamu bighorsil aqidatis sahihati fi qulubihim. Kita harus berupaya untuk menanamkan akidah yang sahihah di dalam hati-hati mereka. Kita harus berupaya untuk menanamkan pada mereka akidah yang sahihah di dalam hati sanubari mereka, agar para syabab, para pemuda memiliki hasanah, sebuah benteng, memiliki perlindungan, memiliki perisai yang sempurna untuk menghadapi al-amrad al-aqadiyah wal-afkar al-munharifah. Sebagai benteng, perisai untuk menghadapi berbagai macam bentuk penyakit-penyakit akidah atau pemikiran yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, tentu kita sebagai kedua orang tua harus merasa terpanggil dengan tugas yang besar ini, kaitannya dengan para syabab, para pemuda dan pemudi yang menjadi bina al-ummah fi mustaqbaliha, yang akan menjadi bangunan umat ini di masa yang akan datang. Butuh perhatian yang serius dari semua lapisan, dan nanti kita akan sebutkan sebab-sebab istiqomah para syabab dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan para syabab. Karena tidak hanya tertuju nasihat ini kepada para syabab ala wajhil khas, tetapi semua lapisan yang terlibat dan mendapatkan panggilan dari Allah Jalla fi'ula untuk terlibat dalam urusan agamanya, untuk terlibat dalam urusan dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jika kita membuka ayat-ayat rahimani wa rahimakumullah dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan menemukan beberapa kesempatan di beberapa ayat Allahu jalla fi'ula memberikan pelajaran yang berharga dari para pemuda-pemuda yang hidup di masa yang telah lampau. Yang kedua adalah para pemuda yang telah terbimbing hidupnya dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW telah mengungkapkan sebuah pujian yang agung dan besar. Contohnya, tatkala Allah Jalla wa'ala bercerita tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 10, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingat, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, ingat kata Allah Jalla fi'ula, tatkala para pemuda-pemuda itu menuju Al-Kahf, yaitu gua. Lalu dari dalam gua inilah dia menengadahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tangannya, lalu meminta, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kepada kami, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, wahai lana min amrina rasyada, ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kemudahan, kegampangan, kelurusan dalam urusan-urusan kami. Dia meminta dari dalam gua, barakallahu fikum. Apa kaitannya mereka meminta ke dalam, di dalam gua, turunnya rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala? Ada apa dengan mereka segenap saudaraku kaum muslimin? Allah jalla wa ala dalam ayat yang ke-13 dalam surat Al-Kahfi mengatakan, nahnu naqussu 'alaika, kami telah menceritakan kepadamu, wahai Rasul Allah, naba'ahum bilhaq, informasi berita Ashabul Kahfi itu dengan benar. Kenapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda-pemuda, kata Allah jalla fi'ula, amanu bi rabbihim, orang yang beriman kepada Rabb mereka. Lalu Allah jalla wa ala menambahkan buat mereka petunjuk di atas petunjuk. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fasyakarallahu lahum imanahum, Allahu jalla wa'ala berterima kasih atas keimanan yang ada para pemuda-pemuda tersebut. Lalu Allahu jalla wa'ala menambahnya dengan petunjuk. Karena disebabkan asli ihtida'ihim ilal iman, mereka punya dasar petunjuk kepada keimanan. Allahu jalla wa'ala menambah di atas petunjuk itu petunjuk yang keberikutnya, alladhi huwal ilmun nafi' wal amalus salihu, kama qala ta'ala, وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا اهْتَدَوْا وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Petunjuk yang ditambah oleh Allah Jalla wa'ala terhadap para pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua, lari untuk membawa keimanannya kepada Allah Jalla fi'ula. Petunjuk itu, itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Allahu jalla wa ala menambah petunjuknya di atas petunjuk yang dia telah dapatkan. Ini gambaran sebuah keberuntungan di dalam hidup. Di saat para pemuda-pemuda membawa keimanannya dan berupaya untuk menjaga dan melindungi imannya, Allahu jalla fi'ula menambah keimanan itu di atas keimanan petunjuk tersebut dengan petunjuk yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Masa emas di dalam hidup, di saat diwarnai dengan iman, dan ini murni sebuah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala, keberuntungan yang besar. Setelah masuk kuhula, apalagi syuyukha, sudah syekh, sudah tua umurnya, apa yang dia mampu ukir di masa syabab, di masa muda-mudinya itu, akan Allahu Jalla wa'ala tambah, dan Allahu Jalla wa'ala jaga. Allahu Tabaraka wa ta'ala menjaga dia di masa tuanya, di saat dia menjaga Allahu Jalla wa'ala di masa mudanya. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di saat mensyarah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jikalau engkau di masa muda berupaya untuk menjaga hak-hak Allah Jalla wa'ala di dalam hidup, maka di saat masa tua Allah Jalla wa'ala akan memberikan keberkahan dengan penjagaan, tatkala dia bisa memanfaatkan sebaik mungkin di masa muda mudinya. Rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sab'atun, tujuh golongan, tujuh orang, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Tujuh golongan orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan naungan pada hari dan masa tidak akan ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Rajab dalam syarah beliau terhadap sahih Imam Al-Bukhari, beliau menitipkan buat kita faedah. Kata beliau, hadhihi sab'ah, tujuh orang yang disebutkan di dalam hadis itu berbeda-beda karyanya di dalam hidup. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu muallakum bil masajid, sampai terakhir dari tujuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bentuk karya-karya mereka di dunia ini berbeda-beda. Wa jama'aha ma'nan wahid. Tapi dihimpun ketujuh hal itu catatan yang penting. Belum tentu kita bisa melakukan suar tujuh gambaran amal besar itu, barakallahu fikum. Tapi beliau menyebutkan ketujuh amalan yang berbeda dan bermacam-macam ini dihimpun dalam satu makna. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa huwa, perhatikan baik-baik, wa huwa mujahadatuhum li anfusihim, upaya perjuangan mereka untuk menghadapi mara bahaya yang datang dari dirinya sendiri. Usaha mereka untuk menghadapi mara bahaya yang akan datang dari diri mereka sendiri. Yang kedua, kata beliau, wa mukhalafatuhum li ahwaiha. Orang yang berupaya untuk melakukan penyelisihan secara total terhadap hawa nafsu dirinya sendiri. Artinya bahwa ketujuh orang yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang yang sudah keluar menjadi pemenang di dalam hidup. Menang dari menghadapi kejahatan yang ada pada dirinya. Dan menang dari menghadapi hawa nafsu yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Disinilah ketaatan rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita mampu untuk menghadapi kejelekan pada diri, menyelisihi hawa nafsu yang ada pada diri kita, mampu, ini adalah tanda keberuntungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kemerdekaan di dalam hidup. Karena tidak mungkin bala tentara iblis dari luar akan mampu melakukan penjajahan hidup pada diri kita kalau pada diri kita ini ada sebuah kemerdekaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penjajahan dari luar akan bisa masuk dan menjajah kita karena memang pintunya terbuka pada diri kita sendiri, barakallahu fikum. Terbuka rahimani wa rahimakumullah. Kita yang mengundangnya, kita yang memanggilnya, kita yang memberikan amunisi buatnya, kita yang menyiapkan kursinya, kita yang segala-galanya. Bagaimana tidak menjadi kekuatan jahat di dalam hidup? Tapi jikalau kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang menang, walaupun menangnya tumbang bangkit, tumbang bangkit, tumbang bangkit, ini adalah kemenangan. Kondisi yang seperti ini harus kita selalu jaga di dalam hidup. Terjatuh, kita bisa bangkit untuk bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Berkesinambungan hidup dengan membuka pintu taubat setelah terjatuh dan terkapar di hadapan hawa nafsu, ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita jaga, barakallahu fikum. Yang harus kita pelihara, rahiman wa rahimakumullah. Karena tidak mungkin akan datang pintu taubat yang kita buka untuk kemudian bisa menumbangkan kejahatan pada diri kita kecuali dengan bantuan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin. Sebesar apapun kesalahan, atau mungkin sekecil apapun kesalahan, kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk membuka pintu taubat di dalam hidup kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak. Sebesar apapun pintu engkau memberikan bantuan taubat, engkau lakukan segala apa yang engkau mampu untuk memberikannya, jikalau dia tidak mendapatkan sambutan dari taufik Allah Jalla wa'ala untuk kembali, tidak akan pernah terbuka buatnya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menyebutkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata orang yang memang telah merdeka hidupnya, walaupun amal-amal mereka 7 orang itu berbeda-beda, namun mereka bermuara dalam satu makna, orang yang telah keluar menjadi pemenang untuk bisa menghadapi kejahatan dirinya dan juga bisa menyelisihi kemauan hawa nafsu dirinya barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa dzalika yahtaj, untuk menuju satu makna ini itu butuh awalan ila riyadatin syadidatin wa sabrin alal imtina mimma yadu ilaihi da'i syahwati awil ghadabi awit tamai. Pertama yang dibutuhkan adalah riyadah, melatih diri barakallahu fikum dengan latihan yang tidak tanggung-tanggung, tapi harus syadidah, dengan sebuah upaya latihan yang berat. Sebuah latihan yang berat barakallahu fikum, dan kesabaran yang tinggi untuk bisa menghadang kemauan panggilan-panggilan syahwat, panggilan-panggilan syahwat al-ghadab, marah emosional, atau at-tama, sifat ketamakan kita di dalam hidup barakallahu fikum. Butuh riyadhah syadidah, sebuah latihan yang besar barakallahu fikum, latihan yang berat untuk kita bisa mewujudkannya rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya, kita akui dengan penuh kejujuran, dalam perjalanan kita bersama sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas petunjuk ini, kita jujur bahwa kita bangun, jatuh, bangun, barakallahu fikum. Ketika kondisi tertentu, iman kita melemah, terjatuh. Ketika iman kita barakallahu fikum lemah, terjatuh dalam pelanggaran ilmu. Tapi kita bisa bangkit. Kita sadar kembali. Kita mencoba menutup siang hari kita ini dengan malam bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Riyadhah syadidah, sebuah latihan yang berat, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Jalla fi'ula, kita tidak akan punya kesiapan untuk melatih ini pada diri kita sendiri. Ketahuilah, pertolongan ini datang. Ketahuilah ahibbati fillah, pertolongan ini datang
taufik Allahu Jalla wa Ala datang di saat kita melakukan kesalahan karena ada upaya dan usaha sebelumnya yang kita ukir, dan usaha-usaha itu adalah baik dalam pandangan Allahu Jalla fi'ala. Tapi jikalau sebelumnya, sebelum musibah kesalahan itu terjadi pada diri kita, ternyata ada kesalahan yang kita tidak jujur di dalam hidup bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita simpan. Tidak boleh ada orang yang melihatnya. Karena ada di dalam kemauan dan keinginan kita. Barakallahu fikum. Lalu kita tidak mencoba membuka dengan taubat di saat itu. Maka di saat Allahu Jalla fi'ula menimpakan sebuah musibah dengan kesalahan keberikutnya, kok berat sekali ya untuk dia mau rujuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sulit sekali untuk dia mau mengatakan, saya ini salah ya akhi, saya keliru wahai saudaraku, astagfirullah. Sebelum ini semua, betapa gampang dan mudah kalimat ini keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Kok terjadi perubahan? Itulah kehidupan barakallahu fikum. Namun ketahuilah, di saat kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berat untuk mengakui kesalahan, misalkan di dalam hidup ini, barakallahu fikum, ketahuilah, ini sesungguhnya adalah natijah yang kita petik, sebuah nilai yang kita petik, buah yang kita petik sebelum terjadi semuanya ini. Coba lakukan koreksian. Tapi ingat, kalau orang yang tidak mendapatkan taufik, tidak pernah mau untuk melakukan koreksian ke belakang apa yang dia telah lakukan dan dia telah berbuat. Betapa banyak orang-orang yang salah dan keliru berupaya untuk memberikan pembelaan terhadap kesalahannya. Ini kan menakutkan dan mengerikan dalam perjalanan hidup kita bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat mengerikan ahibbati fillah. Maka beliau menyebutkan riyadhah, sebuah latihan berat yang harus kita lakukan. Dan kita tidak mungkin untuk bisa berlatih dengan latihan yang berat kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan turunnya pertolongan dan bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena karya kita yang telah lewat, yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karya-karya kita di dalam hidup yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau karya kita yang telah lewat tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala, kekuatan apa yang kita miliki untuk mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Oleh karena itu, musibah datang, bala itu datang dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Ingat ucapan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat itu ternyata orang yang sudah berhasil melawan dirinya sendiri, kejelekan pada dirinya, dan melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau menyebutkan, untuk bisa mematahkan ajakan seruan menuju syahwat, menuju ghadab, marah emosional, dan tamak, ketamakan di dalam hidup, sesuatu yang masyakkah syadidah, usaha yang sangat berat atas jiwa, barakallahu fikum. Dan akan terwujud dengan harus melalui ta'allum azim, rasa sakit yang perih dan pedih.
Fa innal qalba yakadu yahtariku
min harri nari syahwah awil ghadab inda hayjaniha idham lam yudfa bibulughil gharad min dhalik.
Tidak akan hampir-hampir terbakar hati ini, jiwa ini terbakar dengan kobaran api syahwat, kobaran api ghadab, apabila tidak ditutup, dipadamkan dengan sampainya dia kepada kemauannya sendiri, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Inilah gambaran perjuangan hidup menuju sebuah kemuliaan. Harus ada pengorbanan, barakallahu fikum, yang diminta. Harus ada pengorbanan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang yang menyedihkan, di saat dikorbankan atau masuk dalam korban itu adalah bapak kedua orang tua kita mungkin, atau istri kita mungkin, atau sebaliknya, atau mungkin orang yang paling kita cintai, atau orang yang paling banyak jasanya di dalam hidup kita ini. Ternyata menjadi korban ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita, ahibbati fillah, belajar dari apa yang disebutkan, barakallahu fikum, yang paling berharga di dalam hidup adalah sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita bisa selalu mawas di dalam hidup. Selalu melakukan evaluasi pada diri kita sendiri. Karena musuh yang paling berbahaya buat kita ada pada diri kita sendiri. Mara bahaya besar dalam perjalanan kesolehan hidup ini munculnya dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, seseorang jangan takut karena sedikit yang berjalan bersamanya. Juga jangan coba-coba untuk bangga karena banyak orang yang berjalan bersama dirinya. Semuanya ini Allah Jalla wa'ala yang memilih dan menganugerahkannya, barakallahu fikum, di dalam. Keberikutnya, kita tidak akan pernah gentar dan takut karena banyaknya orang yang benci dan tidak suka terhadap perjalanan yang suci di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini. Yang paling menakutkan dan mengerikan, dengar doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Inilah yang berbahaya dalam perjalanan yang suci, ahibbati fillah. Inilah yang berbahaya, di saat syurur kejahatan itu muncul dari diri kita sendiri. Wa sayyiat, dan kejelekan amal yang semestinya kan kita harus tutup dengan bertaubat, tetapi kita mencoba untuk memelihara kejelekan amalan kita. Kita tutup, kita jaga, kita bilang kepada istri, kepada anak,
Bagaimanapun kita mencoba untuk menutupnya. Di hadapan murid kita, di hadapan siapapun, berupaya untuk menutupinya. Hati-hati yang berbahaya di dalam perjalanan suci yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kejelekan yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sih gambaran kejelekan yang ada pada diri kita? Kalau sekiranya kita mau bongkar, ternyata sudah disebutkan oleh para ulama tentang amrad al-qulub. Penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu hati kita. Kayak misal, bagaimana contoh? Tadi sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Sifat al-ghadab, marah, punya jiwa emosional. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Kalau tidak kita mencoba untuk melakukan pembenahan dan perbaikan padanya. Saya yakin, Bani Adam, dimanapun dia berada, Allah Jalla wa'ala telah titipkan sifat ghadab ini pada masing-masing mereka, rijalan wa nisa, sigharan wa kibara. Coba antum melihat anak-anak di saat rebutan ya mainan, kan kelihatan, ini ngambek, itu marah, ini anak. Allah Jalla wa ala menitipkan sifat ghadab. Barakallahu fikum. Saya yakin semua kita yang hadir di majlis ini, rijalan wa nisa, akan mengakui dengan jujur, Allah Jalla wa'ala telah menitipkan sifat al-ghadab. Emosional. Allah Jalla wa'ala titipkan. Disinilah letak sebuah anugerah yang besar di dalam hidup. Sifat ghadab yang akan bisa membawa kepada marah bahaya yang besar. Kita bisa melakukan pembenahan dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Sehingga kita meletakkan marah pada jalan dan jalur yang dibenarkan oleh pandangan agama. Dan kita berupaya untuk kadhiminal ghayl. Berusaha menahan sifat emosional dan marah yang ada pada diri kita. Di saat itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memancing marah kita. Barakallahu fikum. Maka di saat seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ausini, berikan kepadaku pesan-pesan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Kata Sa'di rahimahullah menjelaskan, orang ini mengharapkan nasihat yang lain. Dari la taghdab, dia mencoba, ya Rasulullah, nasihatkan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya mengulangi la taghdab. Kepingin nasihat yang lain sahabat ini. Ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Kata Sa'di rahimahullah, tatkala orang ini mengerti kalau nasihat Nabi alaihi salatu wasallam adalah nasihat yang jami', kamil, syamil, mencakup, dan ini merupakan pondasi, dia tidak menambah untuk keempat kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan la taghdab kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah, sekali lagi kita bisa mengelola anugerah hidup dari Allah Jalla wa'ala, al-ghadab ini, sehingga menempatkan pada jalannya karena taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahal tasawwartum ya ikhwani wa akhwati. Apakah bisa digambarkan atau tergambar pada antum wahai saudaraku, jikalau alat untuk berbenah ini sudah dicabut oleh Allah Jalla fi'ala. Taufik dan hidayahnya dalam ghadabnya dicabut oleh Allah Jalla fi'ala. Mampukah dia akan bisa menahan? Mampukah dia akan menjadi kadhiminal ghaiz? Mampu menahan emosionalnya? Sebagaimana hari-hari kemarin terlihat betapa sabarnya, terlihat betapa tawadhu'nya, terlihat betapa indah ucapan lisannya, bimbingannya, arahannya. Sekarang mampukah dia untuk menahan kembali emosionalnya, marahnya? Tatkala bab ini tidak diberikan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan punya kemampuan berkembang. Akan bisa meledak pada tempat yang tidak terpuji. Tidak menutup kemungkinan amarahnya itu akan bisa menjadikan temannya itu sebagai lawan. Menjadikan temannya itu pelampiasan kemarahannya. Akan dijadikan sebagai lawan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Direndahkan. Dihinakan. Karena sedang emosional. Dihabisi martabat dan arkat martabat saudaranya. Melalui tulisannya. Untuk mengungkapkan kemarahan. Barakallahu fikum. Di saat kemarahan itu sudah dicabut taufik padanya, rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bisa terkontrol lagi. Barakallahu. Yang namanya orang marah seringkan penyesalan di belakang, tanakut, bertolak belakang ucapannya, kesimpulannya, ininya, itu terjadi di dalam hidup. Bisa sudah tidak mendapatkan taufik lagi untuk bisa menahan dan mengeremnya. Barakallahu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, kita mampu mengarahkan titipan Allah Jalla wa Ala di dalam hidup ini. Karena benar-benar sebuah taufik dari Allah Jalla wa Ala padanya. La taghdab. Jangan engkau marah. Sehingga menimbulkan malapetaka. Barakallahu fikum. Jangan heran, jangan kemudian menganggap ketika dicabutnya al-ghadab, ini kan sudah keluar jalur, keluar tuntunan sudah. Bagaimana kok temannya untuk melampiaskan emosional dan kemarahannya? Kalau di hari-hari dia berjalan bersama taufik di dalam marah ini, betapa indah bimbingannya. Terlihat betapa sabar dia untuk membimbing saudaranya. Sabar. Kalau sekarang ingin membalas, kalau sekarang tidak mau, kalau sekarang harus. Ini rahimani wa rahimakumullah. Di sifat ghadab itu dicabut taufiknya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu contoh amrad al-qulub, penyakit hati, rahimani wa rahimah. Bagaimana lagi dengan penyakit-penyakit yang lain? Kalau kemarin terlihat betapa tawadhu'nya ketika dia memberikan bimbingan, menitipkan ilmunya, semuanya terlihat betapa tawadhu'nya dia di dalam hidup. Subhanallah. Menghormati yang kecil, apalagi yang sebaya dengan dia, apalagi yang lebih tua dari dia. Betapa tawaduknya barakallahu fikum. Bahkan maaf-maaf saja, dia siap untuk mengorbankan dirinya demi saudaranya. Mengorbankan dirinya demi saudara. Tidak apa-apa. Saya yang dicela, saya yang direndahkan untuk kemudian menghormati saudaranya. Tapi di saat dia berhias dengan perhiasan yang indah ini, yang ada adalah penghormatan, yang ada adalah pemuliaan, yang ada adalah pengagungan, yang ada adalah penerimaan dalam kalbu barakallahu fikum. Subhanallah, itulah memang janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wahyu dari Allah jalla fi'ula, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tiada seseorang yang punya ketawadduan karena Allah jalla wa'ala, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hidayah dalam ketawadduan ini diambil oleh pemiliknya, apa yang tergambar dalam antum, dalam benak ikhwani wa akhwati, jikalau taufik dalam sifat tawadu ini dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diberikan lagi sebagaimana sebelum-sebelum dan sebelumnya. Tentu yang akan kita jumpai barakallahu fikum, nasihat tidak diterima. Nasihat-nasihat, ya masih sebatas diskusi. Padahal nasihat saudara-saudaranya berbagai macam. Setelah itu barakallahu fikum, dia akan tega untuk kemudian merendahkan, mencela saudaranya, mencaci maki, menghinakan, membongkar aib-aib saudara. Kan semuanya lepas dari dulu barakallahu fikum. Bisa dia berada dalam taufik Allah tabaraka wa ta'ala dalam persoalan tawadu ini rahimani wa rahimakumullah. Terlihat garangnya, terlihat sifat-sifat kasarnya, terlihat wataknya, terlihat segala-galanya. Begitulah Allah jalla wa ala ingin mengungkapkan apa yang tersembunyi dalam jiwa dan batin seseorang. Allah munculkan ke permukaan agar mereka-mereka yang tulus dan ikhlas diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala darinya barakallahu fikum. Kita berharap Allah Jalla fi'ula terus menjaga hidayah ini dalam sifat apapun yang dibutuhkan untuk kemuliaan hidup. Karena semuanya membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya itu saja barakallahu fikum. Setelah kita mampu mengundang dan mendapatkan, mengundang datangnya bantuan dan pertolongan Allah jalla fi'ula untuk berhidayah padanya, kita membutuhkan yang kedua, yaitu keistiqomahan di atasnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, hidayah dan istiqomah dari Allah jalla wa'ala ini adalah natijah hidup, sebuah anugerah dan nilai dari Allah jalla wa'ala atas apa sebelum yang kita lakukan. Kalau yang jelek, maka natijahnya akan jelek di belakang rahimani wa rahimakumullah. Jikalau baik yang kita ukir, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan di dunia ini. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebuah gambaran hidup ternyata membutuhkan perjuangan. Di saat kita berjuang yang baik di dalam hidup untuk diri kita sendiri, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan imbalan di perjalanan hidup ini. Barakallahu fikum. Kalau kita berupaya dalam mujahadatun nafsi, terus berjuang, berjuang dan berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjuang di jalan kami, Allahu Jalla wa'ala telah memberikan imbalan di dunia ini. Kami akan bimbing ke arah yang lurus, kata Allahu Jalla fi'ula. Berarti sekarang perjuangan kita ini yang harus kita upayakan untuk menjadi perjuangan yang diterima di sisi Allahu Jalla fi'ula. Artinya bahwa evaluasi selalu ke dalam diri kita sendiri yang harus kita lakukan setiap saat dan setiap waktu. Tidak akan membahayakan sekuat dan seberat, setinggi apapun ajakan dan seruan menuju sesuatu yang salah, jikalau kita telah berhasil melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Dan tidak akan punya kekuatan pada diri kalau kita tidak melakukan evaluasi yang tepat, yang lurus dan semangat pada diri kita terhadap seruan sekecil apapun. Kita akan oleng dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jawabannya ada dalam perjuangan diri kita, barakallahu fikum. Oleh karena itu, para syabab dan syababah, masa emas ini telah diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala kesempatan untuk mengarahkannya kepada arah yang terbaik. Mari kita dengarkan apa ucapan dari Imam Ibnu Rajab dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di saat menjelaskan di antara 7 golongan ini ternyata disebutkan pemuda dan pemudi. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, pemudi yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fa inna syababa syu'batun minal jununi wa huwa da'in lin nafsi ila istifa'il gharadhi min syahawati dunya walidzatiha al-mahdhurah, faman salima minhu faqad salima. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, masa muda dan mudi ini adalah syu'batun minal junun, cabang hidup yang padanya adalah kegila-gilaan. Mau ini dikerjakan karena mampu. Apa saja yang dia maukan bisa terwujud karena punya kemampuan, punya keinginan. Masa-masa kegilaan itu, di sini masanya, yaitu masa syabab, kata beliau. Wa huwa da'in, dia masa ini akan memanggil jiwanya, dirinya untuk bisa menunaikan, bisa memenuhi semua keinginan-keinginannya dari syahwat dunia, kelezatan-kelezatan al-mahdzurah yang dilarang oleh agama dan syariat. Maka beliau mengatakan, faman salima, barang siapa yang selamat dari itu semua, maka sungguh dia telah selamat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Masa syabab yang disebutkan adalah masa yang sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Tadi di atas sudah kita sebutkan masa syabab. Itu mulai dari akil balig sampai berumur 40 sana, 40 tahun. Masuk dalam kategori syabab. Para pemuda dan pemudi, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah. seorang pemuda, pemudi yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan, khassa asyabba ar-rasulu alaihi salatu wassalam, melalui wahyu dari Allah Jalla wa Ala mengkhususkan para syab, para pemuda ini, likaunihi madhinnata ghalabati syahwah lima fihi min quwwatil ba'ith ala mutaba'atil hawa. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, mengkhususkan, menyebutkan pemuda karena masa muda dan mudi itu adalah masa berkuasanya syahwat. Disebabkan karena kuatnya dorongan, panggilan, ajakan, seruan untuk mengikuti hawa nafsu. Mungkin para syabab, ya kalau saya sudah kepala lima, ya mungkin yang sebaya dengan saya banyak, barakallahu fikum, di bawahnya arba'in, ini masuk dalam kategori syab. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kalau salafun salih sudah arba'in, sudah 40, mereka sangat tekun fi ibadati rabbih. Karena ini adalah masa-masa kematangan di dalam hidup. Sampai menyebutkan para nabi dan rasul diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai utusannya di umur arba'in, di umur 40 tahun. Kematangannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan di masa syab ini panggilan untuk mengikuti hawa nafsu itu adalah kuat barakallahu fikum. Maka tatkala panggilan itu kuat, tempat berkuasanya syahwat, dia tumbuh menjadi orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tumbuh menjadi orang yang beribadah kepada Rabbnya. Berarti kekuasaan takwa pada dirinya adalah besar. Berarti tentu ini adalah sebuah keberuntungan di dalam hidup barakallahu fikum. Oleh karena itu saya mengajak para kaula muda dan mudi, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ini, agar kita benar-benar menjaga semangat. Kita tidak mungkin akan menjadi orang maksum di dalam hidup. Bagaimana kita akan mengatakan diri maksum? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sementara kita diciptakan khuliqa zaluman jahula, diciptakan dalam kondisi banyak mempraktikkan kezaliman dan banyak mempraktikkan kebodohan. Kita tidak akan bisa selamat dari kesalahan dan dosa. Maka disinilah letaknya nilai taufik dari Allah Jalla wa'ala. Mampu kita menutup dosa-dosa itu dengan kembali bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Jikalau ini kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ula, maka harus dijaga dan dipelihara. Harus dilindungi rahimani wa rahimakumullah. Terjatuh, bisa bangun lagi. Terjatuh, bisa bangun lagi. Terjatuh, bisa bangun lagi rahimani wa rahimakumullah. Hidup yang berkesinambungan seperti ini harus kita jaga. Karena ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang sangat berharga. Dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khatta. Setiap anak Adam itu banyak seringkali melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terbaik orang yang banyak melakukan kesalahan. Yang terbanyak di dalam membuka taubat kepada Allah Jalla fi'ula. Sebagai penutup ahibbati fillah. Tatkala Allah Jalla wa'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa. Lalu menempatkannya di dalam surga. Barakallahu fikum. Ketentuan hidup kedua insan ini sudah ada sebelum keduanya diciptakan. Dia harus keluar dari dalam surga. Dia harus keluar dari dalam surga. Maka dengan kesalahan yang dilakukan dan diperbuat oleh kedua insan kita, insan ini, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa, Allahu Jalla wa'ala menurunkannya dari dalam surga menuju dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi dengarkan baik-baik. Saya ucapkan ini adalah penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fima makna. Tatkala Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam membuka kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wataballahu alaihi. Dan Allah Jalla wa'ala menerima taubat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kedua, sebuah pengakuan yang dinukilkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Ketika kesalahan itu ditutup dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dengannya lah akan mengawali kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian dan cobaan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ketika kedua insan ini menutup kesalahan dengan bertaubat kepada Allah dan Allah Jalla wa Ala memberitahukan akan menerima taubat keduanya, dengan modal ini dia menghadapi kehidupan segala-galanya dari ujian-ujian dunia. Ternyata dia dikeluarkan dari dalam surga menuju dunia untuk dikembalikan kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dan yang lebih bagus. Kalau kemarin hadiah, kalau sekarang dia dapatkan melalui perjuangan dan pengorbanan, barakallahu. Maka di saat dia membuka ujian-ujian hidup dengan bertaubat kepada Allah, maka dia akan dikembalikan ke dalam surga lagi dalam kondisi yang lebih baik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan betapa banyak dan sering kondisi seseorang telah melakukan kesalahan dan bertaubat lebih baik dan lebih bagus dari sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kesalahan. Betapa banyak orang yang kondisi hidupnya itu lebih baik dan lebih bagus setelah dia terjatuh dalam kesalahan dan bertaubat kepada Allah dibanding dengan sebelum dia melakukan kesalahan dan dosa. Maka sekali lagi ahibbati fillah, mampunya kita untuk hidup terjatuh dalam dosa dan bisa balik kembali bertaubat.
Benar-benar taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita jaga di dalam hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita berdosa atau bersalah lalu tidak punya kekuatan untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tiadalah dosa itu, melainkan akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Sebagaimana kebaikan yang kita ukir dan diterima oleh Allah, akan melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.